Гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Вернік Іван Міхайлаў будзе сядзець за адмову служыць у войску. Прадпрымальнік Андрэй Бандарэнка па-ранейшаму не прызнае сваёй віны. У тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі патрапілі адзінкавыя прадстаўнікі апазіцыйных партый і рухаў.
Адразу пасля навінаў. У студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа сёння ў свеце. Кандыдат на прэзідэнцкіх выбарах ва ўкраіне Віктар Янукоіч адмовіўся ўзяць удзел у сённяшніх тэледэбатах сваёй суперніцы Юліі Тымашэнка, назваўшы яе выбарчую кампанію бруднай і злой. Прэм'ер-міністр Тымашэнка раней назвала Янукоічам марыянеткай мафіі, маючы на ўвазе падтрымку ягонай кампаніі з боку магутных алігархаў. Другі тур выбараў адбудзецца ў нядзелю 7 лютага. Іракская служба бяспекі паведамляе, што сёння тэрарыстка-самагубца падарвала сябе ў натоўпе паломнікаў шыітаў у прадмесці Багдаду. У выніку выбуху як найменей 41 чалавек загінуў і 106 было паранена. Паломнікі накіроўваліся ў горад Карбала для азначэння шыіцкага свята Арбаін. У Іране адзначаецца 31-я гадавіна вяртання ў краіну заснавальніка Ісламскай рэспублікі Аятолы Хамейні. 1 лютага 79-го году Хамейні трыумфальна вярнуўся з Парыжу ў Тэгеран пасля 14 гадоў выгнання. Прадстаўнікі ЗША і Расіі сёння ў Жэневе аднавілі перамовы ў справе новай дамовы аб скарачэнні стратэгічных наступальных узбраенняў. Тэрмін дзеяння папярэдняй дамовы «Старт» скончыўся 5 снежня. У кансультацыях удзельнічаюць дэлегацыі ў поўных складах, улучна з прадстаўнікамі абаронных і касмічных ведомстваў. Прэзідэнт Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедаў прыляцеў з трохдзённым візітам у Францыю, дзе ён мае правесці перамовы з прэзідэнтам Нікаля Сарказі і міністрам замежных справаў Бернарам Кушнерам. Газавыя рэсурсы Туркменістану прыцягваюць увагу Кітаю, Расіі і краінаў Еўразвязу. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун правёў сёння на Кіпры перамову ў спробе скрануць з мёртвай кропкі працэс аб'яднання востраву, падзеленага на грэцкую і турэцкую часткі. Пан Гі Мун сустрэўся асобна з лідарамі абедзвюх частак напярэдадні супольнай трохбаковай сустрэчы. Кіпр застаецца падзелены ад 1974 году. Еўракамісія назвала планы вырашэння Грэцыі бюджэтнага крызісу рызыкоўнымі, але рэальнымі і працягвае іх падтрымліваць. Это былі навіны. Наступны выпуск навінаў слухайце на хвалях Радыё Свабода.